Aș vrea să stăm ridicați pe picioare pentru a citi cuvântul Domnului. Deschidem Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, și citim selectiv câteva versete de la versetul 27. Ioan, capitolul 4, citim selectiv câteva versete începând cu versetul 27. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ea i-a ieșit din cetate și veneau spre el. Versetul 39. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina cuvintelor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Este bine să fim în prezența Domnului. Amin. În urmă cu o lună și o săptămână am avut harul să vă vizitez din nou. Atunci am fost însoțit de doctorul Klaus Dieter John din Germania, care este misionar în Peru, și m-a rugat, după ce am plecat de la Viena, l-am întrebat cum a fost, cum s-a simțit, și m-a rugat să vă spun, nu știam că o să ajung așa repede la Viena, să vă spun salutări și mulțumiri pentru primirea pe care i-ați făcut-o și pentru ocazia pe care a dat-o să vă slujească împărtășind din ceea ce face Dumnezeu în câmpul de misiune astăzi. Vreau să fac o paranteză pentru început, să continui ideea pe care fratele din Moldova și apoi sora Lidia o spunea aici. Problema rugăciunii pentru copiii din familiile noastre. Când vă amintiți în rugăciuni, rugați-vă pentru doctorul Klaus. Unul din copiii lui are un semn mare de întrebare în inimă dacă să-L urmeze pe Domnul sau nu. Și dureros. După ce îl vezi pe Domnul lucrând în familie cu semne și minuni, copilul tău să se întrebe, se merită? Când vă amintiți în rugăciune, așa, de câmpul de misiune, pomeniți-L și pe doctorul Klaus. Acolo în Peru, Dumnezeu să se atingă de familia lui. Amin. Băiatul acesta este student în Germania la medicină și Domnul nu mai poate schimba inima. Amin. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm în cuvântul Scripturii la unul din lucrurile pe care le dorim mult în adunările noastre și trebuie să o recunoaștem cu rușine că se întâmplă rar, anume trezirea spirituală. Ne-am dorit din toată inima, din tot sufletul, să vedem treziri spirituale abundente, profunde în adunările noastre. Și trebuie să recunoaștem cu rușine că multe din adunările noastre devin tot mai apatice. În textul din dimineața aceasta o să vedem câteva observații, câteva principii, câteva lucruri de ajutor pentru a înțelege ce este o trezire spirituală și ce putem face noi ca să lăsăm loc Duhului Sfânt să facă trezire în adunare. Prima observație pe care vreau să o fac este că nu putem planifica o trezire spirituală. Oricât ne-am strădui, oricât ne-am dori, nu putem planifica trezirile spirituale, pentru că trezirile spirituale sunt, prin excelență, lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Uitați-vă, vă rog, în acest text, dacă o să citiți de la începutul capitolului, Mântuitorul Hristos împreună cu ucenicii trebuiau să meargă din sudul Țării Sfinte spre Galileea și, în mod normal, ca să ajungă din Iudeea în Galileea, aveau 2 variante. Fie treceau direct prin Samaria, fie treceau Iordanul și mereau prin Pereea, ocoleau Samaria și apoi treceau din nou Iordanul spre Iudeea. Pentru orice evreu care se respecta din punct de vedere religios, din punct de vedere al purității și al etniei lui, care din drumuri credeți că le alegea? Ăla ocolitor. Pentru că în mândria religioasă și în imposibilitatea de a avea legături cu samaritenii, refuzau să treacă prin Samaria. Așadar, Mântuitorul împreună cu ucenicii, în ciuda cutumei culturale, în ciuda obiceiului vremii, alege drumul scurt și trece prin Samaria. Acum, numai la o trezire spirituală nu te poți aștepta să se întâmple cu niște evrei între samariteni. Te aștept la o trezire spirituală între ai tăi, ai casei. La un moment dat, spune femeia, vorbind cu Mântuitorul, iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Mai mult, spune Scriptura că era al șaselea ceas din zi, potrivit numărătorii ceasurilor în vremea aceea, era ora 12 la prânz. Când oamenii stau de căldură ascunși, nu merg la fântână. Nu te aștepți la o trezire să aibă loc în mijlocul zilei, în timpul căldurii și într-o cetate și într-un loc care este ostilă cuvântului lui Dumnezeu. Acolo nu te poți aștepta să planifici o trezire spirituală. Am avut odată o experiență și o să încerc să punctez cu câte o întâmplare aceste principii. O grupă de copii din biserica în care slujam în vremea aceea în Oradea s-a dus în tabără la Padiș, în Munții Apuseni. Și-au planificat o tabără de recreere, în care s-au și rugat, au și cântat, dar scopul fundamental, principal, era tabără de recreere. Numai că în ultima seară a taberei, când se pregăteau să aveau focul de tabără, care e apogeul într-un fel în munți, la unul dintre adolescenți s-a făcut rău. Așa, subit. Au căutat pe cineva dintre turiștii din zona de acolo, pe cineva dispus cu mașina să vină din vârful muntelui până la Pietroasa, cale de vreo 20 de kilometri pe un drum mai mult grob decât drum, la dispensarul medical. Au găsit până la urmă pe cineva, l-au pus în mașină. Grupa de copii, în schimb, a intrat în cabană și a început să se roage. Ce să faci în vârful muntelui la ora 11? Nu existau telefoane celulare pe vremea aceea, decât să te rogi. Dar s-au rugat pentru colegul lor care era bolnav. La ora 4 dimineața, mașina asta a coborât, a mers în sat, a căutat dispensarul medical, a sculat pe doctor. Copilul nu mai avea nimic. Când a ajuns la dispensarul medical, copilul era absolut normal. A urcat înapoi încă vreo 3 ceasuri până în munte și la ora 4 dimineața, când au ajuns la cabană, din cei 40 de copii, 25 erau botezați cu Duhul Sfânt. Nu s-au rugat pentru botez cu Duhul Sfânt. S-au rugat pentru vindecare și s-au trezit vorbind în limbi. A doua zi au coborât de acolo și a mers un frate de la adunare cu un autocar să-i preia de la baza muntelui și a urcat în autobuz și primul lucru a zis: frate, ne dați voie să ne rugăm. Și de la Pietroasa până la Oradea, cale de 80 de kilometri, Domnul a botezat încă 15 cu Duhul Sfânt. În autobuz, în pantaloni scurți, în tricou, așa cum erau după munte. Nu poți planifica trezirea spirituală, trebuie doar să fii atent când suflă Duhul Sfânt peste adunare. Era imposibil să planifici o trezire spirituală în Samaria, în miezul zilei, mai ales în urma unei discuții între un bărbat evreu și o femeie samariteancă. Era absolut împotriva oricărei cutume culturale, nu se poate așa ceva. Am avut, probabil și ați avut, situații când v-ați propus ca biserică o săptămână de trezire sau un timp de trezire și nu s-a întâmplat. Mers lucrurile șters. Și poate au fost situații când, fără să vă planificați, v-ați trezit că suflă Duhul Sfânt peste adunare. Așa a început mișcarea penticostală în America. La începutul secolului 20, unul dintre cele două centre care sunt considerate oficial începutul mișcării penticostale. În noaptea de anul nou, dintre ani, decanul facultății a zis studenților să facă un studiu biblic și o rugăciune despre lucrarea botezul cu Duhul Sfânt, să vadă ce e costa în fapte. Erau nepenticostali. Și au început noaptea de anul nou să se roage și Agnes Osma, o studentă, fără să știe ce e ăla botez cu Duhul Sfânt și vorbire în limbi. A fost botezată cu Duhul Sfânt și spune istoria că 3 zile n-a putut să vorbească în limba engleză. Neplanificat. Frați și surori, prima observație așadar, trezirea nu depinde de noi, nu putem planifica. Trebuie doar, ce putem face noi este să stăm la îndemâna Domnului. Să fim sensibili la momentul în care Duhul Sfânt planifică să lucreze peste biserică. Trezirea spirituală, spunea Leonard Ravenhill, unul dintre clasicii care a lăsat scris în urma lui lucrări mari despre trezirile spirituale, spunea el, adevărata trezire este venirea lui Dumnezeu în ajutorul bisericii sale bolnave. Nu ne place definiția asta. Dacă ar fi zis venirea lui Dumnezeu în ajutorul bisericii sale care e bine, care e în regulă, dar zice Leonard, trezire înseamnă venirea lui Dumnezeu peste biserica sa bolnavă. Și o să vedem un pic mai încolo că trezirea nu poate avea loc decât atunci când recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. A doua observație pe care vreau să o fac din textul acesta este că avem nevoie de treziri din mai multe motive. În primul rând avem nevoie de trezire pentru că păcatul din noi ne îndepărtează continuu de Dumnezeu. Păcatul din noi, felul în care, conjunctura în care trăim, contextul în care trăim, lumea în care trăim, mereu și mereu ne îndepărtează de Dumnezeu. Dacă o să citiți 2 Timotei, capitolul 3, primele versete, o să vedeți acolo o listă impresionantă de lucruri pe care le spune Apostolul Pavel, cum vor fi vremurile din urmă. Te și îngrozești când citești lista asta să vezi cât de pedos a ajuns lumea în care trăim. Tragedia este că multe din lucrurile astea pe care le face lumea au influență și asupra adunării, asupra bisericii. În urmă cu 100 de ani, n-ar fi existat o persoană în lume să îndrăznească să spună că Iisus a fost căsătorit cu Maria. N-ar fi îndrăznit. Astăzi e la modă, tot la 5-6 ani, să se scoată câte o carte, câte un film, să se mai descopere încă un osuar, să se mai descopere încă un mormânt, să se scrie o carte, ca să batjocorească pe Domnul Slavei. Avem nevoie de trezire pentru că starea de păcat a omenirii influențează din păcate și biserica. Influențează din păcate și o influențează negativ. Avem nevoie de trezire pentru că există un pericol în adunări. Pericolul numit pericolul generației a treia. Și o să vă explic despre ce e vorba. Atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, părinții lor au văzut pe Domnul la Marea Roșie. Să vezi marea în față și oastea faraonului în spate și să vezi cum Dumnezeu desparte marea și treci ca pe uscat. Asta a fost prima generație. Au murit în pustiu. A urmat a doua generație, cei care au cucerit țara Canaanului. Și au văzut minunile Domnului, să vezi o cetate pe care o înconjor 6 zile fără să scoți un cuvânt. Și la 7-a zi să mergi de 7 ori împrejurul ei și la un moment dat să strigi că biruința e Domnului și să cadă cetatea. Asta e minune. Dar a urmat a treia generație, copiii lor, și spune cuvântul Domnului în Judecător 2:10 că generația asta nu-L mai cunoștea pe Domnul. Generația a treia. Pericolul celei de-a treia generații. Mișcarea penticostală românească este acum în a treia generație. O generație, spun sociologii, ține între 25 și 30 de ani. Suntem exact în plină generație a treia în mișcarea penticostală. Începătorii credinței la Domnul, mai avem părinți și bunici printre noi care au prins perioada de mijloc, chiar comunismul un pic, și acum e generația a treia care întreabă, sau atunci când le povestești lucrurile lui Dumnezeu, zice, astea-s de pe vremea voastră. Cântările vechi, alea a fost pericolul generației a treia care s-a obișnuit cu adunarea, s-a obișnuit cu misiunea, dar nu s-a dat inima Domnului încă. Și avem nevoie de trezire spirituală pentru că mereu și mereu este cineva din generația a treia în adunare care nu îl cunoaște pe Domnul. Îngăduiți-mi să vă spun despre mine că m-am născut într-o familie de credincioși pentecostale, am văzut lucrările Domnului în casa noastră. Ajunsesem ca orice bihorean care se respectă să cânte la acordeon, dar nu-l cunoșteam pe Domnul. Și eram din familie, eram într-un grup de tineri, nu lipseam de la vreo slujbă, de la adunare, ori de câte ori puteam merge de la, eram la Oradea, la liceu, nu lipseam. Și a dus Dumnezeu o seară de marți, la tineret, să trimită un om din Olanda, care să-mi spună că trebuie să mă pocăiesc. Mie. Păi trebuie să se pocăiască, mă uitam așa în sală, să văd cam cine sunt aia care vor ridica mâna, că nu-mi caz eu. Și la prima întrebare a zis, sunteți aici, eram sute de tineri acolo. Și am zis, întrebarea asta nu-i pentru mine. Ce vor spune colegii dacă eu? Înăuntru știam că mie îmi spune, dar firea. A mai continuat și a pus a doua oară întrebarea. Este cineva aici care astăzi vrea să-L întâlnească pe Hristos față în față, să se trezească din amorțeală? Și am zis, știu că și eu ar trebui, dar cum să fac acum gestul ăsta când colegii mei sunt aici, colegii de misiune sunt aici? Cum să fac lucrul ăsta? Ce-or zice părinții că doar din familie vin? Și-a urmat a treia întrebare. Mi-am pus amândouă mâinile să mă țin de bancă, nu cumva să scap vreo mână sus. Dar când Domnul m-a cercetat așa cu Duhul Sfânt, fără să mă pot controla, mi-am ridicat amândouă mâinile sus. Vreau să spun că a fost seara când l-am întâlnit pe Hristos în mod personal. Eram din familie, cântam, slujam, dar eram din generația a treia, care nu aveam experiența trezirii spirituale. Avem nevoie în adunare de trezire spirituală pentru că mereu va fi cineva care nu cunoaște pe Domnul în profunzimea decât așa din povestiri. Continuu, mereu, mereu și mereu și trebuie să răspundem. Avem nevoie de trezire spirituală ca răspuns la chemarea pe care ne face Dumnezeu. A treia observație privitoare la trezirea spirituală este că întotdeauna trezirea spirituală vine în urma predicării clare a unei evanghelii despre cine este Hristos. Asta naște starea de păcat, declanșează conștiența stării de păcat și asta declanșează rugăciune de pocăință. Și uitați-vă, vă rog, în textul din dimineața aceasta, versetul 29. Zice, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este El Hristosul? Nu putem avea trezire în adunare, frașilor, câtă vreme Evanghelia predicată nu l-are în centru pe Hristos. Și nu are în centru nevoia profundă de pocăința omului. Sunt două elemente care trezesc în noi rugăciune de pocăință. Predicarea unei evanghelii curate, cine este Dumnezeu, cine este Hristos și nevoia de pocăință, că suntem păcătoși. Trebuie să recunoaștem cu rușine astăzi, măcar că pe multe amvoane scrie predicăm pe Hristos cel răstignit, Hristos nu mai e prezent în predicile noastre. Și au devenit la modă predicile, 7 pași de a fi nu știu cum, 3 căi de a face nu știu ce, 5 etape de nu știu ce. Și Hristos nu-i prezent în predică. Dacă ceva poate schimba inima unui om, dacă ceva poate schimba starea unui om, este cuvântul Scripturii pe care Duhul Sfânt îl ia și îl aplică în inimă. De aceea, fraților care ajungeți pe lanvon, predicați-L pe Hristos și nu altceva. Am avut zeci de ani, am pierdut zeci de ani predicând pseudo-evanghelii, care nu produc pocăință. Mergeam într-o zi cu trenul și în compartiment mai era un bărbat, mi-am scos Biblia să citesc, zice, ești pocăit? Da. De care? Cu carne sau fără carne? Păi zic, când este mănânc, când nu, da? La împărăție nu se poate numai fără carne și sâmbătă. Am zis, domnule, hai să facem o convenție. Mergem cu trenul în ceas și ceva, hai să discutăm despre lucrurile care le avem în comun. Că dacă ne duelăm pe lucrurile care nu le avem în comun, nu câștigăm nimic. Bine, discutăm din Scriptură. Când ajung în stația unde trebuia să cobor, dau mâna cu el, mă bucur că ne-am cunoscut, că am discutat și dau să închid ușa compartimentului și spune, nu uita, la împărăție sâmbăta și fără carne. Nimic de Hristos. Nimic de Hristos. Vă miră că în România, că România este pe primele locuri în Europa și în lume la avorturi și la corupție? Pe mine nu mă miră pentru că nu se predică Evanghelia în România. Am fost cu un grup de studenți. Veneam din Delta Dunării, am fost într-o tabără de evangelizare și am venit prin Moldova, ne-am oprit la Bicaz și am predicat Evanghelia în parc, în fața spitalului. Erau zeci, poate sute de oameni adunați acolo în vizită la spital. Au refuzat să ia Noile Testamente de la noi. Spus nu. Am fost învățați că dacă punem mâna pe cărțile sectanților, ni se uscă mâna. Și vorbesc de secolul 21, nu de secolul de Evul Mediu, de Inchiziție, vorbesc de vremea noastră. Și am zis, doamnelor, erau niște femei, cum vă raportați dumneavoastră la Dumnezeu? Păi zice, mergem de câteva ori pe an, plătim o slujbă, înconjurăm pe coate și pe genunchi un anumit loc și am zis, bun, vă apreciem pentru asta, dar când vă întoarceți acasă, în sufletul dumneavoastră, cum sunteți? Ați primit eliberare. Sunteți mai aproape de Dumnezeu. Și au zis, nu, suntem ca și când ne-am dus. Dar asta e tradiția, așa facem. Două ceasuri le-a luat fetelor din grupul nostru să le convingă pe aceste femei să primească până la urmă Noul Testament pe care să-l citească. N-ai cum să schimbi o națiune, o societate, o familie, o persoană, decât cu Scriptura, frați și surori. Decât cu Scriptura. N-ai cum să schimbi etica muncii, etica familiei, etica comunității, decât aplicând Scriptura. Restul sunt povești, restul sunt baliverne. Și mă doare să o spun, dar o spun accentuat. Am pierdut zeci de ani și mă doare pentru cei care pierd în continuare vremea predicând pseudo-evanghelii și nu Evanghelia lui Hristos. Uitați-vă, zice, nu este cumva El Hristosul? Pe samariten nu-i putea schimba legea Tora, pentru că o știau, nu i-au interesat. Nu-i putea schimba regulile alimentare ale evreilor, că nu-i interesau. Aveau nevoie de Hristosul care poate schimba. Aveau nevoie de Hristosul care poate schimba viața unui om. Frați și surori, va fi trezire în adunare atunci când vom predica o Evanghelie curată a Domnului Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel atrage atenția foarte serios. Spune că în vremea de pe urmă, oamenii își vor da învățători care să predice o Evanghelie plăcută la auz. O Evanghelie plăcută la auz. În 2005 eram în America, în casa unor prieteni din Chicago. Era oră de maximă audiență seara. Zice, hai să vezi pe CNN un interviu cu un mare pastor american, un pastor evanghelic. M-am dus să văd, pentru că să apar la CNN în oră de maximă audiență nu-i chiar lucru simplu. Și era un pastor din Texas, intervievat de Larry King, unul dintre cei mai faimoși jurnaliști de showbiz, și direct, ăsta, Larry King, ziaristul ăsta bătrân, așa direct, fără amenajamente, zice, domnul pastor, în împărăția lui Dumnezeu intră numai cei născuți din nou sau și alții? Well, zice ăsta, știi, noi nu putem da pe nimeni afară. Știi, noi primim pe toți. Bun, domnule, nu asta te întreb. în împărăție se intră prin naștere din nou sau și altceva? Păi știi, noi... Întreabă a treia oară. Domnul pastor, vă întreb direct, în cer, în împărăție, așa cum scrie Scriptura pe care o predicați, se intră numai prin naștere din nou sau sunt și portițe altele? Acum ascultați-mă, să fii pe CNN, la oră de maximă audiență și să ai ocazia să rostești cuvânt de evangelizare adevărat și să refuzi și să dai așa pe delături. Avea o biserică de 28.000 de membri, pastorul ăsta. Acum are una de 45.000 de membri. În 2008 l-am văzut din nou pe YouTube, același Larry King, același pastor, un alt interviu, l-a întrebat direct. A fi homosexual e păcat? O, știi, zice, unii de la natură se nasc așa cu înclinație. Știi, noi nu dăm pe nimeni afară, știi, noi încercăm să fim gentili cu toți. Da, zice, frumos, dar nu de asta te-am întrebat. E sau nu-i păcat? No, asta e Evanghelia care se predică în multe adunări astăzi, frați și surori. Nu mă mir că 45.000 de oameni merg într-un astfel de loc unde nu li se cere nimic. Nu pocăință, decât să te simți bine, eventual te distrezi un pic. Va fi trezire în adunare când de la învoane se va predica pe Hristos și pe El răstignit. Zice Apostolul Pavel în Corinteni și în Galateni, toate epistolele lui, dar în special zice, accentuează, nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. O astfel de evanghelie, frați și surori, care vorbește de nevoia de pocăință, care arată starea de păcătoșenie, naște rugăciune de pocăință a comunității. A fost în istoria bisericii, în 8 iulie 1741, acum 275 de ani, a rămas în istorie celebra predică a lui Jonathan Edwards, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Omul ăsta n-avea carismă de predicator. Spune istoria că era așa de monotonă vocea lui, că aproape adormea la predica lui. Avea probleme cu vederea și își citea predicile scrise așa aproape de ochi. Avea o voce monotonă. Dar era atâta foc în predicile lui că oamenii se țineau de scaun să nu cadă de pe ele jos. A rămas celebră predica aceea din 8 iulie 1741 când, efectiv, oamenii au început să cadă cu scaunele la pământ datorită puterii lui Dumnezeu care vorbea de nevoia de pocăință. Nu era predicator înflăcărat, era un om care era ancorat în Scripturi. Și spunea un lucru simplu, Dumnezeu e sfânt și omul e păcătos. Soluția este pocăința, punct, asta e predica. Amin. Nu poate fi trezire câtă vreme Dumnezeu este înlocuit cu Evanghelia adevărată, este înlocuită cu pseudo-evanghelii. Aici e o listă lungă. Am inclus aici hainele, am inclus aici mâncarea, am inclus aici obiceiurile, am inclus aici programele bisericii. Da, credem în rânduiele, avem nevoie de rânduiele, avem nevoie de lucruri frumoase în adunare. Dar nu-L putem înlocui pe Dumnezeu cu nimic, frați și surori. Dumnezeu este sfânt în vecii vecilor. El este singurul care poate genera pocăință în noi. Avem nevoie de trezire, dar ea vine numai atunci când predicăm o Evanghelie curată, atunci când omul înțelege că e păcătos și când în urma acestei înțelegeri se naște în el nevoia de rugăciune. Și o să vedeți atunci când oamenilor li se predică o Evanghelie curată, cum Duhul Sfânt schimbă inimile. Evangheliile astea, dulcegările care se predică în secolul nostru, nu fac decât să înșele oamenii și nu fac decât să dea o speranță falsă. Citim în Cartea lui Dumnezeu că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Ne place să spunem asta când e vorba de puterea de vindecare, când e vorba de puterea de protecție. Dar, dragii mei, primul lucru la care ar trebui să spunem, în dreptul care ar trebui să spunem că Iisus este același ieri, azi și în veci, este în dreptul sfințeniei lui Dumnezeu. În dreptul sfințeniei lui Dumnezeu. Când Isaia a fost în templu și zburau serafemii prin templu și strigau, n-au strigat Dumnezeu-i dragoste, măcar că-i dragoste. N-a strigat Dumnezeu-i bun, măcar că-i bun. Dar au strigat ceea ce este esența dumnezeirii, sfințenia. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Ne dorim trezire, haideți să predicăm o evanghelie autentică, frați și surori. Ne dorim trezire, haideți să vorbim de nevoia de pocăință, să vorbim de starea de păcat a omenirii. Atunci se naște rugăciunea de pocăință, frați și surori. Zice femeia asta, gândiți-vă la situația ei. 5 bărbați, ăsta cu care stai nu-i al tău. Tot satul știa cât de păcătoasă îi. Dar zice femeia, veniți să vedeți un om care mi-a spus cine sunt. Direct, da? Fără, nu pe ocolite, direct. Mi-a spus cine sunt, adică mi-a spus că-s păcătoasă. Nu cumva este El Hristosul? A patra observație despre treziri, frate și surori. Întotdeauna trezirea spirituală este lucrarea Duhului Sfânt și nu a omului. Întotdeauna trezirea spirituală este lucrarea Duhului Sfânt și nu lucrarea omului. Au fost situații în adunările noastre când am încercat să creiem noi trezirea. Țin minte că într-o iarnă o adunare de la noi din Oradea a început o săptămână de stăruință. Săptămâna asta s-a dus în a doua, în a treia, o dura vreo 5 săptămâni trezirea asta spirituală, botez cu Duhul Sfânt. Și cum se întâmplă din păcate uneori, că multe din lucrările din adunare le copiem de la alții sau le facem în concurență cu alții, o altă adunare a zis, hai să avem și noi o săptămână de stăruință, de trezire, dacă ăștia au avut 5 săptămâni, noi nu putem avea una. Și au început. Este între predicatori o expresie, zice, cum a fost predica? Ca pe asfalt, ca și cu plugul pe asfalt, adică nu a intrat deloc în brazdă. Dar cam așa a fost săptămâna aia. Pentru că biserica respectivă avea o intenție bună, dar au crezut că ei pot genera trezirea. Și când noi încercăm să o generăm, nu facem decât să obosim adunarea, ne obosim pe noi și cheltuim degeaba. Întotdeauna, frați și surori, Duhul Sfânt lucrează în urma rugăciunii de pocăință, de cerere, de pocăință profundă, dar întotdeauna trezirea este lucrarea Duhului Sfânt și nu a omului. Lucrarea Duhului Sfânt și nu a omului. Au fost situații când biserici locale au încercat să... au depus eforturi și nu s-a întâmplat nimic. Țin minte, eram copil și eram încă la țară. Au propus frații în noaptea de Revelion să cheme un frate predicator, bun predicator de la noi din zonă. Zice, dacă vine omul ăsta, o să avem o noapte de Revelion așa, din asta, încărcată. L-au chemat pe fratele, a venit, a predicat, nu s-a întâmplat absolut nimic. Efectiv, îi vedeai în adunare așa cum aproape că dormeau. După ce a trecut sărbătoarea, au făcut frații analiză, ce s-a întâmplat. Și unul din frații mai în vârstă a zis, mă, fraților, știți unde a fost baiul? Noi am vrut o seară cu fratele cu tare, nu o seară cu Domnul. Am vrut o seară numai cu fratele, că pe el l-am chemat. Și nu l-am vrut pe Domnul între noi, care poate folosi pe oricare din adunare dacă se lasă la îndemâna lui. S-ar putea ca prin cel mai slab de aici Domnul să deschidă odată un cuvânt profetic. S-ar putea ca prin cel mai slab cântăreț Domnul să-și proslăvească numele. Nu spun asta că nu trebuie să ne pregătim, mă bucur pentru oamenii care investesc, care compun, dar vreau să spun că Domnul se poate folosi de oricare din adunare, pentru că Domnul este suveran să aleagă pe cine vrea. Scriptura spune că Domnul dă arătarea Duhului cum vrea El și o dă în folosul bisericii, o dă în folosul comunității, pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, este suveran să împartă daruri în biserică. Dumnezeu, Duhul Sfânt, este suveran cui să dea, cât să dea, când să dea și sub ce formă de manifestare. Întrebarea este, sunt eu credinciosul dispus să stau la îndemâna Duhului Sfânt? Se mai întâmplă încă un fenomen în adunare atunci când vorbim de trezire. Dacă cumva Dumnezeu ridică pe cineva din adunare, care nu-i mare predicator, nu-i mare cântăreț și face o trezire prin el, se poate întâmpla fie să încerci să copiezi, și fac o paranteză aici, sunt predicatori care copiază pe alții. inclusiv intonația, vestimentația, cuvintele. Dar nu e autentic. Îl simți că vezi prin el așa, ca prin cristal, prin sticlă. Nu e autentic. Deci fie îl copiezi, fie încerci să generezi ceea ce face el, fie să îl îndepărtezi. Într-un astfel de climat, dragi frați și surori, nu poate lucra Duhul Sfânt cu trezire în adunare. Decât acolo unde spui, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, Doamne, folosește pe fratele, folosește pe sora, Doamne, recunoaștem că nu avem în noi resurse, recunoaștem că depindem de Tine, recunoaștem că Duhul Sfânt face schimbarea în adunare. Totdeauna, frați și surori, trezirea spirituală este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt și nu lucrarea pe care o fac oamenii. La noi în Bihor a fost o lucrare, în urmă cu vreo 60 de ani, a rămas în istoria mișcării penticostale consemnată. Într-un sat, în biserica ortodoxă, un grup de credincioși au început să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt. Au zis, dacă la pocăiți, la penticostali, se vorbește de un botez cu Duhul Sfânt și de limbi și de tălmăciri și de daruri, și oamenii aia citesc Scriptura pe care o citim și noi, înseamnă că e același Dumnezeu. Hai să ne rugăm să vedem, să ne dea Dumnezeu aici și nouă aceleași manifestări. Și au început să se roage, să postească. Cei care sunteți din zona Sârbi-Burzuc, din Bihor, știți lucrul ăsta? 60 de oameni au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt în Biserica Ortodoxă. 60 de oameni au fost botezați, a coborât Duhul Sfânt peste ei în timp ce erau în slujbă. Sigur, n-am mai putut să rămân acolo pentru că liturghia nu mai satisfăcea. Să vorbești în limbi în timp ce preotul face liturghie nu se poate. O trebuie să iasă. Dar a fost ceva neplanificat. Au zis, Doamne, dacă Duhul Sfânt îi dat la pocăiți, dacă Duhul Sfânt îi dat și sunt descoperiri și așa cum auzim la vecinii noștri și citesc aceeași Biblie, Tu ești același Dumnezeu, descopere-te și aici. Întotdeauna, frați și surori, trezirea este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. A cincea observație despre trezire în dimineața aceasta. Întotdeauna, frați și surori, trezirea spirituală generează, amplifică lucrarea de mărturisire și de evangelizare. Întotdeauna, când cineva e trezit de Duhul Sfânt, nu poate sta în loc. Întotdeauna trezirea spirituală, autentică, după ce are loc în viața unei persoane, în viața unei biserici, în viața unei familii, amplifică și generează o lucrare de evangelizare și de misiune. Uitați-vă la femeia aceasta, versetul 28. Femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate să spună oamenilor. Nu era încă botezată, nu făcuse catecheză, nu era nici în registru de membri încă, dar era trezită în inimă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acum, gândiți-vă la starea ei. Vine să scoată apă la miezul zilei când nu sunt alți oameni prin zonă, ca să nu... Gândiți-vă la femeia asta cât era de disprețuită în sat. Cinci bărbați ăsta cu care stai nu-i al tău, tot satul știa ce fel de femeie e. Și prefera să meargă să scoată apă când nu era oameni pe stradă. Dar după ce se întâlnește cu Hristos Domnul, își lasă găleata la fântână, și merge de proprie inițiativă pe stradă să strige și să spună oamenilor pe care vrea să-i ocolească la început. Merge și strigă, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Întotdeauna, frați și surori, o lucrare de trezire spirituală în biserică se va vedea că dacă a fost autentică sau nu, prin faptul că va genera, va amplifica o nouă lucrare de evangelizare și misiune. Nu se poate să te întâlnești cu Hristos, să fii schimbat și să ții gura închisă. Nu se poate să te fi întâlnit cu Hristos, să fii îmbrăcat cu Duhul Sfânt, să fii îmbrăcat cu putere și autoritate și să ții pentru tine numai. În cartea Fapte 1:8, în ziua înălțării la cer, a spus Domnul Iisus, veți primi pe Duhul Sfânt, se coboară peste voi, vă dă putere, deveniți martori și mergeți din Iudeea până la marginile lumii. Nu se gândeau ucenicii la asta. Ucenicii se gândeau la reașezarea împărăției lui Israel în zona Ierusalimului, se gândeau la reașezarea, la reafirmarea etnică a lui Israel, dar să mergi la samariteni să predici, să mergi la romani să predici. Și a zis Domnul, când vine Duhul Sfânt peste voi, vine cu putere, vă dă autoritate. Această autoritate nu o țineți pentru voi, că autoritatea este să deveniți martori al lui Hristos și din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la capătul pământului. Vreau să vă întreb, s-a întâmplat în fapte lucrul ăsta? S-a întâmplat, pentru că acolo vedem ce înseamnă adevărata trezire a inimii unui om pe care o face Duhul Sfânt. Poți măsura trezirea dacă a avut loc sau nu, dacă trezirea asta generează o nouă dorință de evangelizare. Dacă generează o nouă dorință de misiune, dacă generează o nouă dorință de a spune mai departe, mai departe, mai departe despre Domnul. Povesteam ieri după masă la nuntă cu câțiva frați cu care am stat la masă. M-a avut un vecin în copilărie. A luat loc întâi la dansuri populare. Era așa de experimentat la a se bate pe picioare, cum spunem noi în Bihor, că a putut să facă lucrul ăsta pe o masă, pe masă a pus un scaun și pe scaun o farfurie de tablă și pe aia s-a bătut pe picioare, fără să cadă. S-a întâlnit cu Domnul într-o zi. Și Domnul, din mare dansator de muzică populară, l-a făcut un organizator de tineri în adunare. Și omul ăsta, cu oricine vorbea pe stradă, în sat, nu vorbea decât de Domnul. Nu știa să vorbească altceva. Tot satul cunoștea că e mare dănțăuș, cum zicem noi în Bihor. Dar după ce s-a întors la Domnul, cu oricine vorbea pe stradă, numai de pocăință vorbea, numai de Domnul vorbea. Atunci când are loc o trezire autentică, nu poți să ții gura închisă. Zice profetul Vechiului Testament că e un foc în mine care mă arde pe dinăuntru. N-ai cum să-l ții. Că explodezi, n-ai cum să taci. O trezire autentică, frați și surori, se vede întotdeauna că generează o nouă, amplifică o nouă lucrare de misiune și de evangelizare. Mă uit la bisericile din vremea noastră. Cât consumăm pentru intern? Cât consumăm pentru intern? Dar unde-s lanurile de seceriș, frați și surori? Unde-s lanurile care trebuie secerate? Aici este un autor care în cursul lui a scris o carte despre evangelizare personală și spunea el, cu tristețe, biserica a ajuns astăzi în situația în care toți secerătorii își ascund secerile și stau în casă și spun, va urma o mare trezire. Dumnezeu va aduce o mare trezire, nimeni nu iese afară. Și când trimite vântul câte un bob de grâu pe sub ușă, toți sar pe el și spun, ăsta e snopul meu. Și spunea autorul ăsta, unde sunt lanurile în care trebuie să pui coasa și secera? În casă? Nu, ele sunt dincolo de ușa bisericii. Frați și surori, trezirea spirituală care se întâmplă aici între noi trebuie să se vadă pe stradă pe care o duce biserica mai departe. Trezirea care se întâmplă aici duminica trebuie să se vadă luni, la locul de muncă, unde nu mai vorbești de bancuri și de glume proaste, ci vorbești despre Domnul Cerului și al Pământului. Trezirea se vede luni dimineața la școală, după ce ai fost aici duminica, te-ai umplut de Domnul și luni dimineața la școală vorbești cu colegii de frumusețea lui Hristos. Întotdeauna trezirea spirituală va genera această nouă vitalitate pentru evangelizare și pentru misiune. Femeia asta, necalificată, a mers pe ulițele satului și a spus, veniți de vedeți, nu cumva este Hristosul. Apoi, în al șaselea rând, trezirea spirituală, frați și surori, influențează și schimbă închinarea adunării. Trezirea spirituală autentică influențează și schimbă în bine, în profunzime, închinarea adunării. Fiecare generație de oameni care s-au trezit prin Duhul Sfânt au avut proprii lor compozitori, imnologi. Uitați-vă în istoria bisericii. Marile valuri de trezire spirituală au generat noi compoziții muzicale care îl proslăvesc pe Dumnezeu. Mă bucur că astăzi Dumnezeu folosește oameni din generația noastră să compună lucrări noi pentru Domnul. Totdeauna trezirea spirituală se va manifesta în schimbarea, în profunzimea, în dinamizarea, în pătrunderea aceasta spirituală în închinare. Nu mai poți să cânți cum ai cântat după ce te-a copleșit Duhul Sfânt. Nu mai poți să te rogi apatic după ce Duhul Sfânt te-a copleșit și te-a împuternicit. Nu mai poți să predici plictisitor după ce ai fost curentat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu mai poți să stai așa somnolent în adunare după ce ai fost trezit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se vede în închinarea bisericii când trezirea afectează întreaga adunare. Aveți la biblioteca bisericii două cărți pe care vi le recomand. Voi cânta doar despre Iisus, volumul 1 și 2. În fiecare sunt 101 istorisiri cum s-au compus cântările mari ale credinței pe care le cântăm. Vreau să vă povestesc una din ele. La sfârșitul secolului XIX, în Chicago era un bancher, Horatio Spafford, și-a propus să vină în Europa cu familia, în vacanță. Pe vremea aceea se circula cu vaporul. Și-a pus pe vapor soția și copiii, el urma să vină cu al doilea vapor pentru că mai avea ceva probleme la bancă. Peste 3 zile primește o telegramă. Vaporul s-a scufundat, am scăpat doar eu singură, soția. Se urcă pe vapor și după 3 zile undeva în nordul Atlanticului, în miezul nopții, capitanul vasului spune: domnule Horatio, dacă vreți să veniți pe punte, suntem în zona aproximativă unde în urmă cu câteva zile vaporul unde erau copiii dumneavoastră s-a scufundat. Omul ăsta merge pe punte, acolo în întuneric, cu câteva zile în urmă cei 3 copii al lui muriseră acolo, și cu inima copleșită de durere și răvășită de durere coboară în cabină și începe să scrie o cântare pe care o cântăm noi astăzi. Când am pacea Domnului în inimă, bine e în Domnul. În limba engleză versurile sunt mult mai profunde. În limba engleză sensul este: dacă tu așa ai hotărât sufletului meu, îi este bine în tine. It is well with my soul. E bine sufletului meu că așa ai hotărât tu. Auzi? Să fii acolo în zona unde ți-au murit copiii și să spui: așa este bine sufletului meu pentru că am pace în inimă. Nu poți să fii un imnolog, un compozitor, decât dacă a trecut prin tine prezența Domnului. Dacă ai fost învăluit în această experiență a trăirii cu Domnul. Supărat pe compozitorii generației mele, compun cântări de 2 lei, mulți dintre ei. O spun cu durere. N-ai cum să compui cântări care să provoace la pocăință, la lacrimi, dacă nu le-ai avut întâi tu. N-ai cum să duci adunarea în închinare dacă tu nu te-ai închinat întâi Domnului. Totdeauna trezirea se va vedea când a fost autentică. Vor fi oameni care vor spune: în suferință mi-a vorbit Domnul și am scris cântarea asta. În suferință l-am întâlnit pe Dumnezeu. În durere l-am întâlnit pe Dumnezeu. Am fost în casa fratelui moldoveanu la Sibiu pe vremea când trăia. Știți cum a compus cântarea Iisuse dintre toți te aleg mereu? O cântăm, o știți, nu? O cântați. Tocmai se eliberase din închisoare. Și a mers la, era zi de vot, de alegeri. Și pentru că fusese în închisoare, închis politic, nu l-au lăsat să voteze. Au zis: tu ești dușmanul societății, n-ai voie să votezi. Și a ieșit din secția de votare foarte supărat și a zis: domne, eu am vrut să-mi fac datoria de cetățean. Și ăștia nu m-au lăsat și era supărat și zice, l-am auzit pe Domnul spunându-mi: auzi, de ce ești trist? Fă o cântare de laudă. Fă o cântare de laudă. Și a mers acasă și a scris: Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci numai Tu ești dragul sufletului meu și harul care mă ridică. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu. Nu poți să scrii astfel de cântări, de închinare profunde, decât dacă ai fost trezit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trezit, mișcat, pătruns de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tot fratele moldoveanu ne povestea că într-una din zile când era închis în celulă, a venit un gardian în celulă și i-a pus pe toți deținuții cu fața la podea, la ciment. Și a început să sară cu picioarele pe ei. Asta era pasiunea lui demonică. Nu, orice, n-aveam ceas ca să numărăm câte minute, dar până s-a obosit. Când a plecat de acolo, când a ieșit din celulă, s-a ridicat fratele moldoveanu și a zis: dragii mei, vreau să vă cânt o cântare pe care am primit-o în timp ce ăsta mă bătea cu cizmele. În timp ce ăsta sărea pe mine cu cizmele de piele, am primit o cântare de laudă. Și am început să le-o cânte. Acum ascultați. Când a încheiat cântarea, a zis: Doamne, Te rog frumos, fă să vină și mâine să mă mai bată încă o dată, ca să mai primesc o cântare de laudă. Trezirea spirituală generează o nouă dinamică a închinării. Trezirea spirituală te duce pe o nouă treaptă a închinării către Dumnezeu. Nu mai rămâi același închinător plictisit. Iertați-mă, dar văd pe câte unii în sală, nu aici la voi, dar în alte adunări pe unde umblu, cântăm despre ce mare e Dumnezeu și stă așa visând, căscând. Nu poți să stai după ce te-ai întâlnit cu Hristos și ai fost trezit din somnul păcatului, din somnul letargiei, nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu oricând, oricum. Pentru că trezirea te duce pe nouă treaptă a închinării către Dumnezeu. O să închei în dimineața aceasta cu ultimul lucru. Trezirea spirituală influențează comportamentul social. Uitați-vă la samariteni. Când au venit, versetul 40. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și l-a rămas acolo două zile. Imaginați-vă ciudățenia. Între evrei și samariteni nu era nicio legătură. Nu prindeai picior de evreu în satele lor. Și acum, după ce oamenii ăștia se pocăiesc, după ce Duhul Sfânt îi trezește, după ce se întâlnesc cu Hristos, îl roagă pe evreul ăsta, pe Iisus și pe ucenicii lui, să rămână în satul lor încă câteva zile. Asta e schimbare socială. Trezirea spirituală va influența întotdeauna comportamentul social. Trezirea spirituală va influența întotdeauna felul în care ne raportăm unii la alții. Nu poți să ai pretenția că stai la masă cu regele aici, la închinare, și să ai relații rupte afară cu ceilalți. Nu poți să ai pretenția că stai la masă cu regele în închinare, în adunare aici, și să mergi afară și să fii același om vulgar, același om ca lumea. Trezirea spirituală influențează comportamentul social al bisericii, al familiei, al comunității. Trezirea spirituală se va vedea nu aici, frați și surori. Trezirea se vede din parcare încolo. În felul cum conduce mașina, în felul în care ne decorăm casele, în felul în care ne facem concediile, în felul în care ne cheltuim banii, în felul în care ne raportăm unii la alții, la felul în care lucrăm la locul de muncă, pentru că trezirea înseamnă viață. Și viața asta trebuie văzută, demonstrată, trăită, dincolo de ușa adunării. L-au rugat să rămână la ei și a rămas două zile Domnul cu ucenicii. Imposibil de gândit lucrul ăsta la samariteni. Să ceri unui evreu să rămână în satul tău încă două zile. Nu se poate așa ceva. Numai când te trezește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O să închei contemplare pe care fratele Ezechiel de la Cluj actualmente, în Seattle, ne povestea. A fost în 92 sau 93 chemat într-o misiune în Siberia. A mers o săptămână cu trenul, 10.000 de kilometri, o săptămână de evangelizare și apoi o săptămână iară cu trenul înapoi. Spunea că a predicat Evanghelia în diferite locuri, la minus 40 de grade. Zicea, ei erau confortabili în blănurile lor, zice, mie îmi îngheța limba, se lipeau buzele. Și spune că a ajuns într-o localitate unde biserica se rupsese înainte cu câteva luni, se despărțise în două, într-un mod violent, într-un mod brutal. Acum, la țară, toți se cunosc. Și vă dați seama ce mărturie urâtă avea biserica asta în sat când efectiv se despărțise așa brutal. Și spune fratele Ezechiel, am predicat Evanghelia, fără să știu de fapt despre ce s-au adunat la căminul cultural, acolo zis, nu-i nici la voi, nici la noi, neutru. Și a dat Dumnezeu un cuvânt despre împăcare, despre pocăință, despre nevoia de relegare. Trebuiau să aibă cina Domnului. Și înainte să servim cina Domnului, ziceam, m-a luat Domnul așa în slujbă și am spus, oameni buni, nu știu ce trebuie să vă spun asta, dar dacă este în sală cineva care în comportamentul lui social a jignit pe cineva, a disprețuit pe cineva, a făcut de râs pe cineva în sat, căutați-vă aici în sală, cereți-vă iertare. Că nu putem frânge pâinea până nu ne împăcăm. Și zice fratele, am văzut, s-a făcut liniște așa, de mormânt. Și la un moment dat din capătul sălii se ridică un bătrân și vine până în capătul ăsta alalt, în fața la un alt bătrân pe scaun. Și se ridică amândoi în picioare și fiecare deodată zice, iartă-mă, eu-s de vină. Se ridică altul și toată sala, zice, începe să se miște. Și se căutau unul pe altul, se îmbrățișau, se cereau de iertare. În ziua aceea s-au împăcat și au devenit un exemplu pentru satul lor. Aceea înseamnă trezire spirituală. Aceea înseamnă pocăință autentică, adevărată. Întotdeauna, frați și surori, trezirea se va vedea dincolo de ușa bisericii. Acum închei cu întrebarea, sunt eu gata să mă las folosit de Domnul și de Duhul Sfânt? Sau voi pleca acasă cu o colecție auzită și nimic mai mult? Doamne, vrem trezire în casele noastre. Vrem trezire în bisericile noastre. Întrebarea este, Doamne, sunt eu primul dispus să mă trezesc? Sunt eu primul dispus să mă las la îndemâna Duhului Sfânt? Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.